Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев. Бүгүн 26 август. Алдыдагы программанын мазмуну. Германияда кол салуудан кийин кармалган кыргызстандык 15 жаштагы өспүрүм тууралуу маалыматтын тек жайын Берлиндеги элчилик тактап жатат.
Бизде Франкфурттагы консулдук иштеп атат ушул маселе боюнча.
Кыргызстандагы мектептерге 17 миллиондон ашуун китеп жетпейт. Китепкана фонду окуучулардын 70% гана камсыздай алат.
Кыргызстанда баары эле мектепте бир эле авторду окутпайт да. Стандарт жокпу? Бир класс башка авторду окутат, башка класс башка авторду окутат.
Телеграм мессенджердин түптөөчүсү Павел Дуровтун Париж аэропортунда кармалышы Францияга караганда Орусияда байма-бай талкууланып, батышка каршы пропагандынын жаңы толкунун пайда кылды. Бул темаларга алдыдагы жарым саатта кенен токтолобуз. Басма сөзгө баяндамада болот, ал эми кийинки жарым саатта Сергек Жашоо подкастын угасыз. Ошондой эле чоң алайда помидор менен бадыраң өстүргөн Ирсалат Исмаилова тууралуу айтып беребиз.
Ойлогон эмесмин чоң алайда бадырын помидор пышат депчи.
Азыр болсо жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары камактагы Райымбек Матраимовдун туугандары Руслан жана Исламбек Матраимовдордон ар бирине 50,000 сомдон айып пул салынганын билдирди. Алар кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү жана мыйзамсыз ишкердик же банктык иш деген беренелер менен күнөөлүү деп табылды. Прокуратура менен күнөөнү мойнуна алуу жөнүндө макулдашуу түзүшкөнү маалым болду. Адам мындай келишим түзгөндө жана келтирилген материалдык зыянды толугу менен төлөгөндө сот эркиндигинин ажыратууга байланышпаган жазаны же жазанын эң төмөнкү мөөнөтүнүн жарымынан аз эмес мөөнөткө дайындалат деп билдирди мекеме. Руслан жана Исламбек Матраимовдор тергөө абагынан качан чыкканы белгисиз. Райымбек Матраимовго эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешени мыйзамдаштыруу беренелер менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Кийин ага мамлекеттик чек ара мыйзамсыз өтүү беренеси менен дагы кине коюлган. Өзү ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында камакта жатат. 2021 жылы Райымбек Матраимов коррупцияга айыпталып, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка атка минерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260,000 сом айып пул чегерген. Ал күнөөсүн мойнуна алып мамлекетке 2 млрд сом төгүп берген. Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди кайрадан карап чыгуу маселеси азыркы тапта АКШ президенти Джо Байдендин администрациясынын күн тартибинде жок экенин 26 августта Эркин Европа Азаттык радиосуна мамлекеттик департаменттин өкүлү билдирди. Өткөн аптада Ирандын жаңы дайындалган тышкы иштер министри Аббас Аракчи келишим жоолорунун мөөнөтү аяктап калгандыктан аны азыркыдай мазмунда кайра кабыл алуу мүмкүн эмес экенин белгилеп, жаңы сүйлөшүүлөр керек экенин айткан. Иранда өзөктүк курал эч качан болбойт деп Кошмо Штаттар ансыз деле кепилдик берет жана биз ошондой жыйынтыкты камсыз кылыш үчүн улуттук кубатыбыздын бардык элементтерин колдонууга даярбыз. Ошентсе дагы Вашингтон дипломатияны туруктуу, натыйжалуу чечимге жетүүнүн мыкты ыкмасы деп эсептейт, деди маектеш. Жакында телеканалдардын бирине курган маегинде Ирандын башкы дипломаты 2015 жылдагы келишимдин түзүүчүлөрүнүн бири болгон Аракчи документтин кайрадан каралып чыгышы татаал маселе экенин айткан жана 2021 жылдагы сүйлөшүүлөрдүн формат азыр иштебей турганын кошумчалаган. Жаңы сүйлөшүүлөр керек, деген министр. Дүйнөлүк державалардын, Кытайдын, Орусиянын, Улуу Британиянын, Франциянын, АКШ'ын жана Германиянын Иран менен сүйлөшүүлөрү 2005 жылы башталып, 2015 жылы орчундуу келишим кабыл алынган. Ага ылайык Тегеран санкциялардан арылуу үчүн өзөктүк программасын чектемей болгон. Бирок АКШ'ын ошол кездеги президенти Дональд Трамптын чечими менен Кошмо Штаттар бул келишимден чыгып, 2018 жылы кайрадан Иранга каршы санкциялар жарыяланган. Натыйжада Иран өзөктүк программасын кеңейтип, МАГАТЭнин инспекцияларына чектөө койгон. Германиянын канцлери Олаф Шольц 26 августта 2 күн мурда 3 кишинин өмүрү кыйылган Золинген шаарына барып, депортация күчөй турганын, мыйзамсыз миграция чектелерин убада кылды. Бул терроризм болду, баарыбызга каршы терроризм, деди Шольц кол салуунун курмандыктарын эскерип. 23 августта Золинген шаарынын түптөлгөнүнүн 650 жылдыгынын майрамдоого арналган көп түрдүүлүк фестивалында бир киши бычак менен элге кол салып, 67 жана 56 жаштагы эки эркекти жана 56 жаштагы бир аял балды өлтүргөн. Фестивалдин коноктору арасынан дагы 8 киши жараат алган. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ бул окуя үчүн жоопкерчиликти өзүнө алып, кол салган киши анын жоочусу экенин Telegram каналы аркылуу билдирген. Бирок Reuters агенттиги белгилегендей, эч кандай далил келтирген жок. Ишемби күнү немис полициясы Золингенде окуяга байланыштуу 15 жаштагы баланы кармаганын, өспүрүм качкындар жайында башкал калган кыргызстандык экенин Шпигель басылмасы жазган. Кыргызстандын элчилиги бул маалыматтын чын төгүндүн териштирип жаткандыгын билдирген. Болгарияда президент Румен Радев премьер-министрдин милдетин аткаруучу Димитар Главчев сунуш кылган министрлер кабинетин кабыл алууга макул болду. Кечээ 26 августта ал убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн тизмесин кабыл алып, парламенттик шайлоону 27 октябрда өткөрүү тууралуу жарылка бүгүн 27 августта кол коёрун айтты. Ошентип Европадагы жакыр жана коррупциялашкан өлкөлөрдүн бири Болгарияда убактылуу өкмөт түзүлүп, 3 жылдан берки 7-нчи шайлоо өнөктүгүнө жол ачылууда. Ысык көлдө 4-нчү рет уюштурулган Чыныбай Турсунбеков атындагы поэзия фестивали жыйынтыкталды. Ага чыккан 45 жашка чейинки 80ге чукул акындын ичинен 6 финалист аныкталса, көркөм окуу сынагынан 200дөн ашуун катышуучунун ичинен 7 суурулуп чыкты. Алар финалдык сынакта алдыңкы орундар үчүн ат салышып, жыйынтыгында акындардан баш байгени Сайра Батыркулова жеңип 100,000 сом акчалай сыйлык жана атайын статуэтка менен сыйланды. Ал эми биринчи орунга татыган Канат Таалайбеков 40,000 сом жана диплом, экинчи орунга ээ болгон Жылдызбек Турсунбаев 30,000 сом жана диплом, 3-чү орун Элгиза Бусурманкулова 20,000 сом сыйлык жана диплом менен сыйланды. Акын, котормочу, мамлекеттик ишмер, Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Чыныбай Турсунбеков 2020 жылы июлда 60 жашында акка моюн сунган. Бишкек шаардык транспорт департаменти 50 кичи автобус алып келип, жаңы конуштардагы каттамдарга коюуну көздөдү. Бул тууралуу аталган департаменттин жетекчисинин орун басары Бакытбек Сарымсаков 26 августта Бишкек шаар кеңешинин туруктуу комиссиясынын жыйынында билдирди. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, ал айрым жаңы конуштарга жолдор автобустардын жүрүүсүнө ыңгайлашпаганын, ошондуктан ал жактарга автобус киргизүүгө мүмкүн эместигин айтты.
Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтына жана социалдык тармактардагы бардык платформаларга чыгарганбыз. Биздин баракчаларга жазылып алыңыз, уктурууну улантабыз. Кыргызстандагы мектептерге 17 миллиондон ашуун китеп жетпейт. Ал эми жалпы билим берүү уюмдарынын китепкана фонду окуучулардын 70% гана китеп менен камсыздай алат. Билим берүү жана илим министрлиги калгандарын электрондук китептер менен камсыздайбыз деген ниетте. Былтыр бул маселе министрдин отставкасы менен аяктаган эле. Быйыл абал кандай? Наргиз Асековадан угабыз.
Жазгы эле жумдан мондай китеп экен, мен көчүрөн эле китепканага кечке жардам берип отуп алгам да, ошо бул эле меники деген автору.
Айсезим Маткеримова эртеден бери базарларды кыдырып китеп издеп жүрөт. Ал Ысык Көлдө окуган энесине жетпей калган китептерди жыл сайын Бишкектен сатып берип турат.
Мисалы азыр бүт подземканы карап чыктык, могу китепти бир эле жерден таптык. Караң, акыркысы еще табыш аябай оор болуп атат.
Ата энелердин башын катырган дагы бир маселе бул китептердеги авторлордун тез-тез алмашышы. Мурунку жылы колдонулгандарын кийинки жылдары жаратпай салышат экен.
Автор башка болуп калат, башкача китеп болуп калат. Анан ошо башка китеп сатып алганы туура келет. Эмнеге бир мектепте, Кыргызстанда баары эле мектепте бир эле авторду окутпайт да? Стандарт жокпу? Анткени бир мектепте эле бир класс башка авторду окутат, башка класс башка авторду окутат.
Дейт атын атабагысы келген Бишкек шаарынын тургуну.
Жаңы окуу жылына даярданып жаткан ата-энелердин капчыгына бир гана милдеттүү түрдө сатылып алына турчу китептер эмес, ага кошулуп бериле турчу дал ушундай жумушчу дептерлер дагы күч келтирип жатканы айтылды. Алсак, менин колумда турган окуу куралдары бери дегенде эле 1000 сомдун тегерегинде турат.
3 балам окуду, тетраттар жазылган деле жок да. Бир эки барагын эле жазды, андайын жазылган жок да. Бирок ушуну алып бергиле деп эме кылып атышат да. Алып бериш керек болуп атат.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну Бактыгүл Мамаева.
Тетраттар 330 сомдон болуп атпайбы? Бул китептин эле баасы да мындай жетканда.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну Айдар Толубаев. Кыргызстанда соңку жылдары окуу китептеринин жетишпестиги көйгөйгө айланып келет. былтыр китептерден тартыштыгы жаңжалга айланып, билим берүү министри Каныбек Иманалиев кызматтан алынган эле. Ал учурда жаңы дайындалган министрдин башкы милдеттеринин бири дал ушул окуу китебине байланыштуу маселелерди чечүү эле. Билим берүү министрлиги бул жылы былтыркыдай маселе жаралбайт деп убада кылууда. Бирок мектептерди толук камсыз кылыш үчүн 17 миллиондон ашуун окуу китеби керек. Ага бери дегенде эле 4,5 миллиардтан ашык каражат сарпталат. Билим берүү министринин орун басары Муратбек Касымалиев электрондук китептердин базасы даярдалып жатканын билдирип, эгер китеп тартыш болуп жатса, анда аны бөлүшүп колдонууга чакырды.
Эгерде мындай да, мындай кылып суроону чечсе болот да, эгерде у кого-то там сиз айткандай гаджети болсо колунда, а кагаз китепти гаджети жок балдарга берип койсо болот. Ошентип колдонсо болот да, туурабы?
Акыркы 2 жылда жалпы билим берүү мекемелерин окуу китептери менен камсыздоого республикалык бюджеттен 304 миллион сом сарпталган. Сапаттуу окуу китептери менен камсыздоо максатында 2024 жылдын 6 июнунда Сингапурдун Marshall Cavendish басмасынан математика, илим, англис тили предметтери боюнча иштелип чыккан окуу методикалык комплекстерге мөөнөтсүз лицензия алынды. Бул китептер англис тилинен кыргыз, орус тилдерине которулуп, жетиштүү нускада басыларын министрлик убада кылууда. Наргиз Асекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Германиянын Золинген шаарындагы кол салууга байланыштуу 15 жаштагы кыргыз жараны кармалганы тууралуу немис медиасында маалыматтар жарыяланып жатат. 23 августта шаарда өткөн фестивалдын катышуучуларына белгисиз адам бычак менен кол салып 3 киши наут болгон, дагы 8 жараат алган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Кызастандык Елена Хартман Германиянын Золинген шаарында жашайт. Ал 23 август күнү үй бүлөсү менен Золинген шаарынын 650 жылдык мааракесине арналган фестивалга барган.
Ал күнү биз курбум менен шаардын мааракесине барганбыз. Ошол теракт болгон жерден анча алыс эмес элек. Бир убакта ызы чуу түшүп кеткиле деген кыйкырыктар болду. Дароо кетип калдык. Кудай сактап биз күө болгон жокпуз. Кийин жаңылыктардан бир нече киши өлгөнүн уктук. Кечээ шаарда качкындарга каршы протесттер орун алды. Мен чынын айтсам качкан жокмун. Азыр шаарда абал тынч. Мурункудай эле иштеп атабыз.
Елена Хартман айтып жаткан окуя 23 августтун кечинде Германиянын батышындагы Золинген шаарында болгон. Майрамдык салтанат учурунда шаар тургундарына белгисиз адам бычак менен кол салган. Андан 3 киши наут болуп, 8 адам жаракат алган. Ишембү күнү немис полициясы Золингендеги окуяга байланыштуу 15 жаштагы баланы кармаган. Өспүрүм негизги шектүү менен сүйлөшкөн жана анын ниети тууралуу полицияга маалымат берген эмес деп шектелип жатат. Кыргызстандын Германиядагы элчилиги 15 жаштагы кыргыз жараны кармалганы тууралуу немис медиасы жарыялаган маалыматтарга комментарий берип, каза тапкандардын жана жабыркагандардын арасында Кыргыз Республикасынын жарандары жоктугун билдирди. Элчи Өмүрбек Тегебаев Азаттыкка буларды айтты.
Бизде Франкфурттагы консулдук иштеп атат ушул маселе боюнча. Тиешелүү коргогандарына суббота воскресеньени алар иштебейт экен, бүгүн жооп бериш керек.
Немис бийлиги Золингендеги кандуу кол салууга жооптуу экенин айткан негизги шектүү 26 жаштагы сериялык качкын полицияга багынып бергенин билдирди. AP жаңылыктар агенттиги жазгандай, полицияга өзү келген сериялык жаран буга чейин немис өкмөтүнөн баш калка сураган. Маалымат жыйын учурунда прокуратура бул окуянын террордук максаты бар экенин жокко чыгарбай турганын билдирген эле. Тергөөнү жетектеп жаткан башкы прокурор Маркус Касперс окуя ушундай шек жаратып жатканын, анткени жабырлануучулардын бири-бири менен эч кандай байланышы жок экенин белгиледи. Прокурордун айтымында кылмыштын башка мотиви каралган жок. Ал тапта Ислам мамлекети экстремисттик тобу Золингендеги кол салууга жоопкерчилик ала турганын жарыялаган, бирок бул топ өз билдирүүсүн бышыктай турган эч кандай далилдерди көрсөткөн жок.
Германиянын Золинген шаарындагы христиандардын иш чарасында кол салган адам Ислам мамлекетинин жоокери болгон жана бул аракетин Палестинада жана башка жерлердеги мусулмандар үчүн өч алуу катары жасаган
деп айтылат эмге караштуу агенттиктин билдирүүсүндө. Германиядагы окуя бул өлкөдө жашап жаткан кыргызстандыктар арасында да талкууланып жатат. Золингенден анча алыс эмес жайгашкан Көн шаарындагы активист Гүлмайрам Сигден буларды айтты.
Мигранттардын могу чыгыш жактагылардан сурашкан улутчул партия жеңип анан кийин националистическая партиясычы. Ошол жакта кыйын да, негизи эле кайсы мигрант болбосунчу. моо чыгыш жагында Германиянын. А батыш жакта бизге билинбейт да. Дрезден, Лайпциг, ушул жактарда ушул партия аябай көп эме алат да, голосчу. Маанайдагындай чет элдиктерге, мигранттарга аябай эмне каршы да.
Германияда расмий маалымат боюнча 10,000, расмий эмес маалыматтар боюнча андан көп кыргызстандык жашайт. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит.org сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Телеграм мессенджердин түптөөчүсү Павел Дуровтун Париж аэропортунда кармалышы Францияга караганда Орусияда байма-бай талкууланып, батышка каршы пропагандынын жаңы толкунун пайда кылды. Дүйшөмбүдө сот анын камактагы мөөнөтүн дагы 48 саатка узартканын жергиликтүү агенттиктер кабарлады. 3 жыл мурун француз жарандыгын алган Дуров көз боемочулук, маңзаттарын мыйзамсыз жүгүртүү, киберкоркунуч өңдүү, мыйзам бузуулар тууралуу иштин алкагында колго түштү. Телеграм компаниясы айыптоолорду четке кагып, платформаны кыянат пайдалануу үчүн анын ээсине доома тартуу акылга сыйбайт деп билдирди. Айнура Жекше кызынан толугураак угалы.
26 августта президент Эммануэль Макрон француз өкмөтүнүн Дуровтун камалышына тиешеси жок, ал саясий эмес, соттун чечими болгон деп билдирди. 24 августта франциялык маалымат каражаттары Павел Дуров менчик учак менен Азербайжандан келгенде Лебуржи аэропортунда кармалганы тууралуу маалымат тараткан. Журналисттердин маалыматы боюнча аны камоо ордери, ыктымал көз боемочулук, маңзаттарын мыйзамсыз жүгүртүү, уюшкан кылмыштуулук, терроризмди пропагандалоо, киберкоркунуч жаратуу ишин кароо алкагында берилген. Прокуратура миллиардер телеграмды тескөөдөн жана тартип коргоо органдары менен кызматташуудан баш тарткан, платформасын мыйзамсыз иштер үчүн пайдаланууга бөгөт коюу чарасын көргөн эмес деп эсептейт. TF1 телеканалынын маалыматына ылайык, ошол ордер ишкер француз чек арасынан өтөөрү менен күчкө кирди. Айыптуу деп табылса, ал 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Франциянын прокуратурасы анын ишине байланыштуу эч кандай расмий комментарий жасай элек. Телеграм өз кезегинде билдирүү жасап, башкы директордун жашыра турган эч нерсеси жок экенин, ал Евробиримдиктин бардык мыйзамдарын сактаганын жазды. Платформа же анын ээси ошол аянтчаны кыянат пайдалангандар үчүн жооп берет деген доомат акылга сыйбайт деп билдирди Телеграм. Бул электрондук кат алышуу кызматын дээрлик 1 миллиардтай киши колдонот. Орусиянын күч түзүмдөрүнө жакын база Телеграм каналы дүйшөмбү күнү маалымдагандай, президент администрациясынын жана өкмөттүн айрым мекемелердин кызматкерлерине кат алышууларын Телеграмдан өчүрүү көрсөтмөсү берилди. Ошол эле маалда Орусияда Телеграм бөгөттөлүшү мүмкүн деген эмиштер буга чейин көп айтылып келген. Дуров 2021 жылы Франциянын жарандыгын алган. Акыркы мезгилде компаниясынын баш кеңсеси жайгашкан Бириккен Араб Эмирлигинде жашачу, Орусиядан мындан 10 чакты жыл мурун кеткен. Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарованын айтымында Москва консулдун Дуров менен кездешүүсүн талап кылган нота жөнөттү, бирок Франция аны өз жараны деп эсептейт. Орусияда Кремльге ыктап жактагандар француз бийлигинин аракетин бир добуштан айыптап, батышка каршы пропаганданы күч алдырып жатышат. Бир катар расмий адамдар Дуровтун кармалышын сындашууда. Алар Парижди жана батыштын башка өлкөлөрүн цензурага, кош стандарт, русофобияга айыптап жатышат. Орусиялык сенатор Алексей Пушков Францияны либералдуу диктатура деп атады. Дагы бир мыйзам чыгаруучу Мария Бутина ишкерди кармоо менен батыш Телеграмды өз көзөмөлүнө алууну көздөйт деген пикирде.
Алар Дуровду барымтага алышты да, эми Орусияны шантаж кыла башташат. Телеграмды баардык колдонуучуларын шантаж кылышат. Эми көзөмөлдү өз колуна албастан, балким аны Орусияда бөгөттөөгө аракет кылышат.
X же мурдагы Twitter социалдык түйүнүн ээси Илон Маск Дуровду колдоп, Еврошаркетти сөз эркиндигин бузуп жатат деп айыптады. Экинчи жагынан Дуровдун камакка алынышы орусиялык аскерлердин бири-бири менен байланышып турушуна залакасын тийгизет деген коркунуч жок эмес. Маалыматтарга караганда алар акыркы айларда жалаң ушул мессенджер менен жазышып турчу.
потому что вся их деятельность сосредоточена в Телеграме, все анонимные, полуанонимные каналы.
Согуш тууралуу Орусиянын тырмакчада чындыгын жазган бардык анонимдүү жана жарым-жартылай анонимдүү каналдардын ишмердиги Телеграмда жүрөт. Расмий пропаганда аларды толугу менен көзөмөлдөбөйт. Атүгүл Телеграм орус армиясынын негизги байланыш платформасы. Жөн гана жаңылыктардын булагы эмес, согуштук аракеттер талкууланган заманбап рацияга айланган десек болчудай.
В общем, обсуждают друг с другом детали своих боевых действий.
Деп айтты «Новая газета» Европа басылмасынын башкы редактору Кирилл Мартынов «Настоящее время» телеканалына. Башкалары Дуровтун кармалышы Франциядагы сөз эркиндигин чектебей турганын, кылмыштуулук менен күрөшүүнү көздөгөнүнө басым жасашат. Белгилүү иликтөөчү журналист Христо Грозев телеграм-каналдардан алынган кээ бир скриншотторду жарыялап, алар тартип коргоочулардын суроолорун жаратышы мүмкүн деп жазды. Орусиялык Марк Цукерберг деген атка конгон 39 жаштагы Дуровтун байлыгы Forbes журналынын эсебинде 15,5 миллиард долларга жетет. Быйыл апрелде ишкер айрым өкмөттөр ага кысым көрсөтүүгө аракет кылганын, бирок тиркемеси геосаясаттагы оюнчу эмес, нейтралдуу платформа бойдон калаарын айткан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми басма сөзгө баяндама болот. Өткөн аптада кыргыз басылмаларында чыккан айрым макалаларга Бекташ Шамшиев сереп салат.
Кыргызстандагы үч революция максатына толук жетпесе дагы, азыркы жана келечек муундарга эскертүү катары бийликке келгендер милдетин тагаткырбаса аягы эмне менен бүтөрүн доочун саткан кайдыгерлик мамиле кийин кыргашалуу окуяларга алып баарын эстерине саларын Азия Ньюс кезиндеги маегинде эл баатыры Алиасбек Алымкулов ырастаган. Элибиздин айрым бөлүгү барык акылмандык, даанышмандык, акыйкаттык сапатынан тайышып, бириккенин ордуна бириндеп, уруу-урууга, түндүк-түштүккө бөлүнүшүп, бийликке жагалданышып, балдарын, жакындарын кызматка тургузушуп, алардын коррупциялык иштерине көз жумушуп, кайдыгерлик кылып жүрүшү үч революцияга себепкер болушту десем жаңылышпайм, дейт Алиасбек Алымкулов. Билим берүү системасына 10 балдык системаны киргизүүгө азырын чертекенин эксперт Замир Айылчиев ушул Азия Ньюс кезинде жарыялаган. Анын айтуусунда Жапон менен финдердин ыкмасын колдонуп 4-нчү класска чейин балдарга баа коюу системасын алып коюу зарыл. Бүгүнкү балдар заман талабына ылайык долбоор жазганды, тез окуганды, англис тилин мыкты билиши зарыл. Анан да балдар каржы жагынан билимин өркүндөтүп, акча үнөмдөөнү үйрөнсүн. Келечек муунду кесипке багыттоо 8-нчи класстан тартып башталса жакшы. Мамлекеттин билим берүү саясатын жүргүзгөн билим жана илим министрлиги жогоруда айткандай алдыңкы орундарда алган окуучуларга шыктандыруучу байгелерди, мүмкүн унаа же каражат, балким квартира сыяктуу бере баштаса, билимдүү улан кыздарыбыз мындан да чоң ийгиликтер жаратат. Ошондой эле жөнөкөй адамдарда билим мамлекеттин келечеги экенин түшүнүп, баары окууга дилгир болууга аракет кыла башташат эле, деп билдирген Замир Айылчиев. Ушул тапта жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркагандар көп, боор, бөйрөк, өпкө дардына кабылгандар андан да көп. Онкологиялык жактан жабыркагандар, канты көтөрүлгөндөр, жугуштуу оорулар толтура. Ооруканаларга бейтаптар батпайт, узун кезекке турмай. Кайсы жактын ырыбы мамайдын көрү. Тармактын башчысы министр Бешиналиев башында реформа баштагандай болгон. Элдин үмүт оту жанган. Иштегенде 3 жыл болгону менен министрдин системаны ыраатка салуу жетишсиз көйгөйлөрдү чечүү аракети көрүнбөй жатканын Баргы Кусейнов жазган. Аймактардагы ооруканалардын абалы начардыгынан бейтаптар агылып Бишкекке келет. Бишкекке жылына болбоду дегенде 2 заманбап ооруканасы салынса, медициналык жабдуулар менен камсыз болсо жакшы болмок. Министрдин эмне иш кылганы деле билинбейт. Кааласа Ысык Көлгө кетип калат. Париждеги Олимп оюндарына барып күмүш медаль тагынып сүрөткө түшөт. Өкмөт башчы маселени ачык карап, көйгөйлөрдү тезинен чечүүгө, билим берүү менен саламаттык сактоо тармагын оңдоого батыл киришсе болбойт беле. Тилекке каршы улам спорт зал ачышып, кире көтөрүшүп же топ тебишип, жеңил пиар менен алектенип жүрүшөт. Өнүгүү боюнча ооз көптүрө сүйлөшсө, башка мамлекетте жашап жаткандай ойлоп кетесиң чиркиндике. А реалдуу турмушта көпчүлүк калкыбыз кыйналып, заргакшап жатышканы менен иштери жок, деп жазат Баргы Кусейнов. Күчтүү идеологиялык саясатты миграциялык толкунду токтотууга кудурети жетеби? Мындай суроону Эркин Ток гезитинде Шекербек Калыков койгон. Макала «Идеологиябы же акча маанилүүбү?» деп аталат. Автордун пикиринде мамлекетте күчтүү идеологиялык саясат болушу керек. Ошол гана күчтүү миграциялык толкунду токтото алат. мамлекет үчүн акча агырганда идеология маанилүү. Идеология мамлекеттин мээси. Мээ иштебесе бирок жолуңду таппай теңдирүү болоруң турган иш. Кыргызстанда калыптанган идеология барбы? Жок. Демек өлкөнүн жол таппай кыйрайлап туңгуйка кептелген ошол деп жазат автор. Кыргызстанда парламенттик башкаруу системасын киргизүү өзүн актап атат. Парламенттеги партиялар мамлекеттик мекемелерди менчиктеп, партиялардын саясий багыты казынаны тоноо майлуу кызматтарга өз адамдарын отургузуу менен гана алектенип, парламент саясий биржа айланды. Биздин менталитетибизге бир дагы партиянын идеологиялык багыты төпкөлбөйт экен. Партиялар башкарган парламенттик өлкөнү курууга ал эрте экенин түшүндүк, дейт Калыков. Экинчи жагынан Кыргызстанды диний секталык экстремисттик көз карашы таңуулагандар көбөйдү. Азыр мыйзамсыз иш жүргүзгөн диний мектептер аймактарда деле эмес, керек болсо башкалабызда күн санап табылууда, дейт Калыков. Идеология демекчи ал өзү таптын, улуттун, коомдун, саясий партиялардын, коомдук кыймылдардын, аркыл саясий субъекттердин кызыкчылыгын көздөгөн идеялардын системасы. Алман ойчулу Эрих Фроманы журналисттер менен сүйлөшө тура албастар калктын кулагына тынбай куюп турчу акыл эс товары деп атаган. Эми кеп соңунда политклиника медиасынын социалдык тармакта суроо жараткан темасына кайрыла кетели. 2019-жылы Кыргызстан парламенти уран жана тор ийгендерин издөө, чалгындоо жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алып, анын негизинде бул жаатты иштеген компаниялардын лицензиялары жокко чыгарылган. Андай чечимге макул болгон International Mining Company Invest компаниясы эл аралык арбитраждык сотко кайрылып, Кыргызстандан 63 миллион АКШ долларын өндүрүүнү талап кылган. Маселе эл аралык сотто кандай чечилери, компаниянын Камышановко айылында урган казары да азырынча белгисиз. Бирок 2024 жылдан тарта Кыргызстанда уран тор ийгендери чыккан жерлерди издөөгө, чалгындоого жана иштетүүгө уруксат берилген мыйзамга кол коюлган, деп маалымдайт медиа авторлору. Кадырлуу агармандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тардадым. Саламатта алыңыздар.
28-августта Парижде жайкы паралимпиада оюндары башталат. Быйылкы паралимпиадага 4 спортчу Кыргызстандан катышканы турат. Алар парадзюдочу Мамат Ибраим Суранов, пауэрлифтинг менен алектенген Миргүл Болоталиева, триатлончу Айтунок Жомарт кызы жана жеңил атлет Гүлназ Жүзбаева. Айрымдар мелдешке аттанар алдында Азаттыкка маек курган, аларды Гүлжан Турдубаева кепке тарткан.
Гүлназ айым, паралимпиадага даярданып жүргөнүңүздү былтыр Азаттыкка берген интервьюңузда айттыңыз элеңиз. Жолдум алган кыйын болгон жокпу?
Сөзсүз көптөгөн эмгек менен, кыйынчылыктар менен келди, оңой болгон жок.
Канча мелдешке катыштыңыз? Негизи эле мындай жолдомо берүү шарттары кандай экен?
Жолдомо алыш үчүн ошо ар бир спорт түрүндө өзүнүн эмеси бар, жолу бар. Акыркы ар бир спорт түрүндө ошол мөөнөт берилген. Ошол убакыттын арасында көптөгөн мелдештерге катышып, очко упай топтоп, анан дүйнө жүзүндөгү рейтингди коет, ошол жака жогорку баскычтарга жетиш керек да.
Жалпы жөнү канча мелдешке катыштыңыз?
Мен негизи триатлон менен машыккандан кийин ошо көптөгөн мелдештерди мен триатлонго катыштым. Жеңил атлетикадан дагы акыркы соңку 24-жылда болсак 3 соревнование катыштым. Эң негизги максат бул ошол минимум энтри стандарт деп коет, ошол эң нормативди аткарыш керек эле. Ошол нормативди аткарып, анан жолдомого чакырууну алдым.
Негизи сизди биз пара триатлончу, анан дуатлончу катары билебиз да, эмне үчүн анан мындай паралимпиада оюндарына жеңил атлетикадан катышып атасыз?
Пара триатлондон дагы аракет кылып, Айтынуу экөөбүз чогуу аракет кылдык. Анан эми ошол жеңил атлетикадан дагы мүмкүнчүлүк болгондо ошол жеңил атлетикадан дагы аракет кылып көрдүм. Эң негизги максат бул ошо көзү көрбөгөн адамдар, биздин балдар, кыздар Кыргызстанды атынан паралимпиадада көбүрөөк представлять эткенге аракет кылганбыз да. Ошон үчүн жеңил атлетикадан менде көбүрөөк шанс болгондуктан жеңил атлетикадан аракет кылып алганга аракет кылгам да. Пара триатлондон дагы аракет кылдым. Биз негизи 3-4 лицензия алабыз деп максат койгонбуз. Дагы жакшы, ошо буйруп бизге триатлондон дагы бир жолдомо алып келди. Аким Айтынук А паратриатлондон эми ал жакта эми кыйын жарышуу атаандаштардын эмеси абдан чоң. Мен шансым жеңил атлетикадан көбүрөөк болгондуктан ошол жактан аракет кылдым да.
Айтынук, сизге мындай оор болгон жокпу олимпиадага жолдом уткан?
Саламатсыздарбы? Негизи эле мен көзүм көрбөй калганына 9 жыл болду. Анын Кыргыз Аздер Федерациясында реабилитация өтүп, ошол жактан спортко келгени тууралуу биринчи айтып берейин да.
Ооба.
Бул дагы ошол олимпиадага болгон жол да. Ошол реабилитацияда Гүлназ Жүзбаева эжекем, бул биздин руководителибиз болот. И Жалдин Абдывалиев, булар бизди жашоодо кандай десем кыялданууга, жашоодо көп нерсеге умтулууга үйрөтүшүп, баягы жол көргөзүп жүрүштү да. Анан ошондо Жалдин Абдывалиевдин триатлон менен машыкканын билип, анан триатлондо көптөгөн мелдештерге катышып келатканын көргөнбүз. Анан биз дагы ушинтип мындай бир конкуренция эмес, кандай десем
окуучулар иретинде
мындай бир вызов болду да бизге. Биз дагы ошол триатлон менен машыгып көрсөк кандай болот, эми аракет кылып көрөлү депчи. Анан аябай эле олимпиада болгон жол, мындай убакыт аз болсо деле, бирок мен үчүн аябай узактай сезилди.
Канча жыл болуп калды сиздин эми спорт менен алектенип баштаганыңызга?
Спорт менен алектенгениме жалпы түрдө 3 жыл болду. Анын ичинде 1 жыл сууда сүзүү боюнча машыгып жүрдүм, андан кийин анан триатлонго келдим.
3 жылда аябай мындай мыкты жетишкендик го, Гүлназчы.
Эми 3 жылда ошол биз ошол олимпиадага барабыз деген максат коюп жетебиз деген баягы ишенич мындай көп болгон үчүн ошолга жеттик го дейм да. Бул биринчиси ошол адамдын өзүнүн ишенүүсү да, өзүн өзү ишенип, анан биздин ошондой эмебиз бар экен, өзүбүз эле ишенбей башка кишилерди аябай ишендире салат экенбиз да. Паралимпиадада монтебиз деп эле уверенно ошол жактабыз деп эле ушинтип максат коюп алганбыз. Буюрса эми ошол 4 адам барган жатабыз паралимпиадага. Ошол 4 адамдын 3 адам мен, Айтынук жана Ибрагим, 3-3 ошо Көз Аздер Федерациясынан баратабыз да.
Ар бир мындай өзүбүзчө да ич чара мероприятиялар болот да. Ошондо Жалынбай экөө айтырчу да, мынтип биз силерге көбүрөөк ишенебиз депчи. Анан биз өзүбүз да сезчү, что бизге руководительдер наоборот, биз жок, кыла албайт окшойбуз, жок, жетпейт окшойбуз дегенде, булар наоборот көбүрөөк бизге ишенчү. Анан ошентип жүрүп анан это вклад, негизи эле бул чоң команданын жумушу да.
Биздин агы Кыргыз Аздер Федерациясынын реабилитациялык борбору, окуу борбору барго, ошол жактан бүтүргөн бүтүрүүчүлөр азыр көбүнчөсү спорт менен машыгып алектенип жүрүшөт азыркы учурда. Ошол балдардын арасынан көп бирок балдарды чогуу ошо паралимпиадага жеткирсек деген максатыбыз бар эле.
Азыр канча баланы спортко тарта алдыңыздар да? Канча кыз бала азыр спорт менен алектенет?
Азыркы учурда ошол азыркы учурда пара дзюдо боюнча 10 адам дзюдо менен машыгат. Пара триатлон боюнча 8 адам. Сууда сүзүү боюнча азыр дагы көбөйүп калышты, это 12 адам болуп калды даже. Анан чуркаг боюнча эми жеңил атлетика, профессионалдык жүгүргөн боюнча кичине азыраак, бирок баягы массалык Кыргызстанда болуп жаткан марафондордо, чуркаган марафондордо баардыгында абдан көп көз аз балдар, ошо биздин балдар катышып жатышат. Көп дегенде 30 деп точно айта алам да, чуркайт
30-дай
ооба
атлеттер бар.
Ооба, анан эми буюрса дагы көбөйөт деп ишенем. Эми ошол негизи спорт бул ошо сергек жашоого үйрөтөткөн, дисциплинага үйрөтөткөн. Биз эми келечекте көзү көрбөгөн адамдардын футболун өстүрөлү деп
футбол командасын
түзөлү деп атабыз да. Эми баштаганбыз 2020-жылы. Анан эми ошондон бери былтыр дагы ойношту, баягы Кыргызстанда командалар 8 команда топтоп ошол былтыр биринчи
футболдон
мелдеш болгон былтыр. Эми буюрса ошо паралимпиададан кийин дагы ошону өстүрүп кыздар арасында дагы футбол команда түзөлү деп атабыз да. Эми бул көптөгөн эмгекти талап кылат. Тегерек айлана чөйрөң башында айтсаң ошо көз көрбөгөн бир кыз эле көрүнтүм. Ушундай максаттар да коюп атса эч ким ишенбейт да. Качандыр бир 2012-жылы мен ошо көз көрбөгөндөрдү окутуп ошол азыркы жүрүп жаткан активдүү жашоого үйрөтүп баштаганда ошондо точно чуркаганы, сууда сүзүү чуркаган эмес, ошол колуна ак таякча алып шаардын ичинде өз алдынча басабыз десек ишенген эмес да. Мындай нерсе болбойт депчи. Качан мен чуркайбыз, көзү көрбөгөндөр чуркайт экен дегенде сен жинди болдуңбу дегендерге болгон да. Ошон үчүн ишенбестиктер мындай колдогон адамдар болбошу мүмкүн ошол учурундачы. Бирок адам ошол баштаган киши канчалык деңгээлде ошого ишенип ошо тоскоолдукка карабай астыга умтулуп ошол кылам деген нерсесин көгөрүп кала берсе жетет экен да. Мен ошол нерсени өзүм өтүп көрсөтүп үлгү болуп ошол нерсе болот деп көрсөткөнгө аракет кылам да.
Демек футболда ойнойт турбайсыз?
Футболдагы кыздардын командасы чогулуп айтат, может футболду ойноп калам, билбейм аны.
Биздин студияга келип атайын убакыт бөлүп келип бизге маек курганыңыздар үчүн чоң рахмат. Алдыдагы паралимпиада оюндарында сиздерге сөзсүз ийгилик каалайбыз. Ал эми студиянын коноктору ким болгонун мен сиздер менен тааныштыра кетейин. Паралимпиада оюндарына жолдома алган Гүлназ Жүзбаева жана Айтунук Жомарт кызы болду. Эфирде мен Гүлжан Турдубаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Сергек жашоо
подкаст.
Сергек жашоо подкастына кош келиңиз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүнкү коногум дарыгер Талант Калыков. Ал элде сергек жашоого үндөп, үй бүлөлүк зордук зомбулукту тыюуга чакырып, аталардын кыздарын колдоонун маанилүүлүгүн даңазалап жүргөн жигердүү жаран катарда таанымал. Ош шаардык ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнүн дарыгери Талант Калыков менен жакындан таанышабыз.
Нейрохирургия бул невропатологдун хирургу. Стресс бул депрессияга чейин алып барат. 3 күн өзүм жанында карап жаттым, үйгө деле барбастанчы. 4-нчү сутка уже каза болуп калды. Мен өзүмдү күнөөлүү деп эсептейм дагы. Врач дагы адам да. Ал дагы сөздү көтөрө албашы мүмкүн да. Эми врач психологко барбайт да мындай айтканда. Керебестикке алабыз, текеберчилик алабыз, бир психологко барабызбы деп караган бейтаптарым аял кишилер болгондуктан 80%дан ашыгы үй бүлөлүк зомбулук менен кайрылгандар. Только ый менен келишет да больницагачы. Анан ошол ыйды калтыра турган бир мекеме да. Больной жакшы болуп чыгып кете берет, врач жинди болушу мүмкүн. Калат да ал наркы энергетика да булчу. Кыз ата энесинин үйүндө бактылуулук күндөрдү көрүш керек да. Чала молдо дин бузарлар деп коебуз. Эми ошол молдолорго мен кайрылат элем да. Сен диванда жата берсең кыздарыбыз чыгат да. Ошо желекти желбиретип атпайбы?
Талант мырза, куш келипсиз. Мына дегенде нейрохирург өзү ким жана ал кандай ооруларга каршы күрөшөт деген суроого жооп берели.
Нейрохирургия бул ошол эле невропатологдун хирургу. Мисалы үчүн нерв системасына зака кетсе, биз ошол кайсы жерде ошол зака кеткен жерине операция жасайбыз. Баш мээ, жүлүм, колдун нерви, буттун нерви үзүлүп кетет мисалы үчүн. Ошону туташтыруу максатында баш мээде опухоль болсо же травма болуп кан уюп калса же баш сөөгү сынып кетсе мына авариядан жырылган кырсыктан или же ошол эле грыжалар, меж позвоночный грыжалар, ошондой жаатта операциялар жасай турган врач, нейрохирург болуп эсептелет.
Нейрохирург болуу дарыгердин өзүнүн эмоционалдык абалына кандай таасир этет? Кайсы бир пациентти дарылоо жараяны татаал өтсө же оор операция болсо, бул жагдай мисалы сизге жеке кандай таасир этет? Стресске кабыласызбы? Стресске?
Менде мынандай бир учур болгон. Бир кызыбыз машинадан ошто кырсыкта ДТП болуп бизге келген. Кыз орто абалда эле. Кийин Чыңгыз Айтматовдун немеси болуп калды, мааракеси баягындай туулган күн мааракеси. Биз баардык врачтар ошолорго даярданып, баягы кызды мен бүгүнкү күндө өзүм мойнума алам да, жакшы изилденбей бир түн палатада жатып калды. Бир түн калып калды. Недооценка состояния деп коет мунучу. Эртеси саар келсем уже реанимацияга которулган экен, ошол кызды 3 күн өзүм жанында карап жаттым, үйгө деле барбастанчы. Ошол кыз сакайып кетсе экен деп, кийин башын томографияга тартсак, мээ эзилип калган, тилекке каршы кыз 4-нчү сутка уже каза болуп калды. Ошол нерсе менин жүрөгүмөн өтөт да бүгүнкү күнгө чейинчи. Ушул өзүмдүн мен өзүмдү күнөөлүү деп эсептейм дагы. Бүгүнкү күндө ушундай бир бейтап кайрылса, мен сразу уже алдын ала чараларын көрө баштайм. Ушул нерсе кайталанбаса экен деп. Бирок медицинада бул медицина эми бул космос десе деле болот да, айтып болгус нерсе. Керке больнойлорду өлөт десең жакшы болуп калат, жакшы болот десең өлүп калат деген нерсе да, эми Алла Тааладан бар жок. Бирок мындай жер бар да, бир нече адам көз алдыбыздан өтөт. Наркы дүйнөгөчү. Эми травма несовместимая жизнью, болезнь несовместимая жизнью деген нерселер бар. Тилекке каршы они прощаются жизнью. Ошол нерсе обязательно биздин башыбыздан өтүп, бүгүнкү күндө иногда терс нерселерин берет.
Ошол терс таасир менен кандай күрөшөсүз?
Обязательно таасир берет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен спорт жааты менен бул нерседен чыгышка аракет кылам да. Эгерде мындай стресс, бул депрессияга чейин алып барат. Стресс депрессияга чейин алып барат. Эгерде депрессияны өз маалында туура дарылабасаң, өзүңдүн мойнуңа алып бул нерсени, өзүңдүн депрессия экендигиңи билип, так диагноз коюп туруп, жакшы өзүңө бул абалдан алып чыгып кете албасаң, как врач өзүң деле больной болуп калышың мүмкүн, психический больной болуп калышың мүмкүн. Неврастения это сплошь и рядом врачтардачы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө врачтардын сабалышы көбөйүп кеткендин бир себеби ушундан. Врач дагы адам да, ал дагы сөздү көтөрө албашы мүмкүн да.
Демек дарыгерлер психологдорго дайыма муктаж, бирок реалдуулуктан да эмес. Муну чоң көйгөй деп карасак да болот экен анда.
Бизде психологдор жок да. Биздин мамлекетте данное время психологдор бар. Эми врач психологко барбайт да мындай айтканда. Себеби врач өзү жогорку билимдүү адам, врач дегенден кийин. Анан биз көбүнчө өзүбүздү алгиндей керебестикке алабыз, текеберчилик алабыз, бир психологко барабызбы деп. Экинчисин финансый маселеси. Жакшы психологдор азыр саатына палан деген акчаны алат да, эми ачык айтканда. 5000, 10000 деп угам мисалын. Окуп келген жакшы психологдор бар, сени стресс, депрессияңдан чыгара турган немелер бар, бирок врачтын айлыгы ага не позволяет. Анан эмне кылсын? Керкилер ичип кетет дегенде, керкилер тамеки чегип кетет дегенде, керкилер турмушунан ажырашкан врачтарды көрүп турабыз чекеден эле мисалы. Керкилер мушташат, керкилер кыскасы ошондой. Негизи врач өзү дагы психолог болуш керек. Психология жаатын окуш керек. Алаксышка аракет кылышат да, баягы нерсени унутушка аракет кылабыз. Бирок кайра эле жумуштан биз үйгө барып уктап эле кайра эртеси жумушка келебиз. Бир профессорубуз айткандай, өмүрүбүздүн жарык күндөрү врачтарда, больницада өтөт да. А больница это нехорошее место, это скопление всех болезней. Только ый менен келишет да больницагачы. Анан ошол ыйды калтыра турган бир мекеме да. Больной жакшы болуп чыгып кете берет, врач жинде болушу мүмкүн. Калат да ал наркы энергетика да булчу. Бул отрицательно энергетика жакта жүрөбүз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эми лично өзүмдүн көз карашым өзүмө, мен только ушул стресс, депрессияны спорт залдан гана чыгарам, тердеп ой пикирлерими өзгөртүп, көз караштарымды өзгөртүп, наркы бейтаптын абалына кирип, анан бейтаптын көзү менен врачка карап, анан аларды түшүнүп, аларды кечирип, анан ошонтуп туруп үйгө кетем да мен.
Сергек жашоо
подкаст.
2-3 жылдай мурун сиз менен маектешкенибизде бейтаптарыңыздын арасында үй бүлөлүк зомбулукка кабылган, күйөөсүнөн токмок жеген аялдар да көп кездешерин айттыңыз эле. Азыр деле ошондойбу?
Нейрохирургия бөлүмү бизде азыр нейрохирургия бөлүмү деп аталбайт, нейротравматология деп. То есть нейрохирургияны нейротравматология деген бир жааты, бир бөлүмү да, бөлүкчөсү. Травма менен кайрылган, именно нерв системасы травмага дуушар болгондор кайрылат. ДТП, дорожно-транспортное происшествие, или же кокустук падение, жыгылып түшүү, или же башына бир нерсе түшүп кетүү. И үчүнчү жааты бул токмок жеш. Именно менин караган бейтаптарым аял кишилер болгондуктан 80%дан ашыгы үй бүлөлүк зомбулук менен кайрылгандар. Аялдар. Алар менен мындай маектешип, уже почти канча 15 жылдан ашып калды. Маектешип көрсөң, только күйөөлөрү басмырлап, буруп, ушундай немеде келет да. И ушул себептин айынан я вынужден еще психология отношений изучать. Эмне себептен келип атат мындай? Анан ушул азыр эми тажрыйба алып атам десем болот. Эми мен азыр психологмун дей албайм.
Сиз айтып жатпайсызбы, зомбулукка кабылган аялдар менен психолог катары да сүйлөшкөнгө туура келет деп. Алардын күйөөлөрү менен да сүйлөшүп көрөсүзбү, зомбулук туура эместигин түшүндүрүп?
Мен укугумдагы, акымдагы жок. Ага насаат өткөнү же урушканы же себеби мен өзүмө сот боло турган немем ала албайм да эми. Бирок келип сурап калса, акыбалын сурайт. Кандай дегендей, анан эмне себептен урдуң деп личностуна өтүшкө бизге мыйзам жол бербейт дагы. Кесиптик этика дагы жол бербейт, мыйзам дагы жол бербейт. Себеби мен тергөөчү эмесмин, сот эмесмин, аны териштиргиле дейт. Эмне себептен болду деп. Факт что токмок жеди, аны ушул состояниядан чыгарыш керек. Ушул лично мындай киришип үй бүлөлүк немелерине кириш албайбыз, бирок аялдар өздөрү айтып беришет да келгилер. Эмне себептен болду деп неме кылганда полностью айтып берет. Мынан негизине болду, мынан негизине болду, мындай болду, ичип келип урду дейт. Эми токмок жегендин ичинен көбү бир 50%дан ашыгы ичип келип күйөөлөрү зомбулук көрсөткөндөр бар.
Биздин коом үй бүлөлүк зомбулук көйгөйүнөн эмнеге арыла албай жатат деп ойлойсуз?
Билимсиздик бул. Бул диний көз караштан дагы билимсиздик, социалдык көз караштан дагы билимсиздик. Аял кишини ура турган зат эмес да, аял кишини даңазалаш керек. Аял затты бизге идеальный кылып кыздын ата энеси берип койбойт.
Билимсиздик деп калдыңыз. COVID-19 же коронавирус күчөгөн жылдары элди эмдөө алууга үгүттөгөн видеолорду, постторду интернетке улам жарыялап, адамдарды жоопкерчиликтүү болууга чакырдыңыз эле, анда да элди билимсиз болбогула дегендей айткансыз.
Эми коронавирустун биринчи очередь коронавируста учёныйларыбыз, дарыгерлерибиз вакцинаны ойлоп таап чыкты. Андан кийин бузук телефон башталды. Бул вакцинаны алсаң 2 жылдан кийин мындай болуп кетесиң. Анан мына жерибизге темир жабышып калат экен, андан кийин сени чипке орнотот экен дагы, сен мынтып кетет экенсиң. Эми бул имиш-имиштер. Бул имиш-имиш. Бирөө чыгып туруп, мына деп туруп далилдеп берген жок. Мына өлүп калды, мынан да болуп кетти деп. Бул вакцинаны ойлоп табыш үчүн өтө-өтө убакыт, өтө-өтө чоң институттар иштеди. Чоң түнү күнү иштеп атышты. Буну эмнеге убакыт созулуп кетти? Себеби коронавирустун модификациялары көбөйүп кетти. Бир адамга мисалга алганда 6 колдуу коронавирус жукса, экинчи адамга 7 колдуу болуп өтөт. Аны табыш өтө кыйын болуп атты. Ал бир эле адамга вакцина ачат, башка адамга ал вакцина не действует. Ошон үчүн вакцинаны үндөдүм, кийин акырында алыш керек, себеби чекеден кырыла баштады да.
Эмдөөгө үндөө жараяны кандай болду эле ошондо?
Кыйын болгон жери санпросвет бюллетен деп коет. Эми биздин мына поликлиника первичка деп коебуз медицина тилинде. Поликлинический уровеньде ошол мезгилде адамдар поликлиникага барып кайрылбады. Бизде өтө мынандай элдин кайрылуусу пассивдештирилип кеткен да. Себеби турмуш тиричилик менен алек биздин элибизчи. мына мисалы үчүн развитый мамлекеттерде өзүнүн карточкасы бар, как положено саат мынанчада кел десем мынанчада барат, очередке турат, мындай болот, анан ал жерден түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан адам түшүнүп алат ошол нерсеничи. Бизде андай нерсе жок. Бизде эшмат ооруп калса ташмат албай коет да, эшмат ооруп калтыр, мындай анын учуру башка. Мындай ошонун негизинен сан процвет бюллетен храмат этип калган негизинен элибизге жакшы информация жетпей калды. Ошонун негизинен баягындай бузук телефон болуп кетти да.
Ошол эле бузук телефон башка эмдөөлөргө деле жүрүп атат да.
Жүрүп атат. Кызамык мисалы үчүн кызамыктын
кантип арыла алабыз?
Кызамыктын немесин мынабы чала молдо дин бузарлар деп коебуз. Чочконун составынан алып туруп жасайт экен, анан чочконун ДНКсы кирип калса даюз деп коебуз. Дин мен кичине динден кабарым бар. Даюз деген бул бейишке кирбейт, аялын кызганбайт деген бир жаныбар экен да. Эми ошондой болуп калат деген имиштер көбөйүп кеткенден кийин көбү кызамыктын вакцинасынан отказ кыла баштады. Бул албайбыз, бул болбойт экен деп ошонун айынан анан канчасы түнү менен очередьте турушту. Температура баягы эле жалып, баягы эле симптомдору менен инфекционный больницалар переполненный болуп кетти. Врачтарыбыз эмне кылышын билбей калды да. Анан ошол жерде бир түшүндүрүү иштер өтө храмат этип атты да. Сам просвет бюллетен дейт мунучу. Чыгып мынандай средство массовой информациялардан чагылдырып туруш керек да. Алгыла, муну албасаңар мындай болот деп. Эми чочко эмес, хоть эмне мисалы үчүн акула болобу мисалы үчүн адам тирүү калыш керек. Буну медик айтып атат. Буну алыш керек дегенден кийин все, аны ученый айтып аткандан кийин алыш керек.
Бул Сергек жашоо подкасты, микрофондо Санжар Эралиев, коногум дарыгер Талант Калыков. Талант мырза, сиздин кызыңыз спортчу экенин билебиз, адашпасам азыр өспүрүм курагында. Дзюдодон эл аралык мелдештерге чейин катышып жатат. Сиз дайыма кызыңызды даңазалап социалдык түйүндөрдө жарыялап турасыз. Патриархалдык мамиле басымдуулук кылган коомдогу атанын кызга колдоосу жөнүндө сүйлөшөлү.
Эми биз Кыргызстан мамлекетинде жашап аткандан кийин Кыргызстан мамлекетинде 85% дээрлик мусурмандар жашайбыз деп айтабыз да. Эми мусурман деген ден кийин ата бабаларыбыз Кудай деп Алла деп келген адамдар. Анан мынандай радикальный көз караш эмес бул. Намаз окубаса эле мусурман эмес да. Кудай дейбиз, Алла дейбиз. Кыз баланын өзүнүн орду бар үй бүлөдөчү. Себеби мен кызымдын немелерин эсептеп чыгып способностун күрөш тармагына бергенмин. Кызда мына кыргыздарда айтат, уул тарбиялап өстүрсөң муун тарбиялайсың өзүң, кыз тарбиялап өстүрсөң коом тарбиялайсың дегендей. Кыздан көп нерсе зависит этет. Кыз биздин үй бүлөдө конок, эртең бул бирөөнүн тукумун улоочу адам. Ата энесинин үйүндө бактылуулук күндөрдү көрүш керек да. Ата энесинин үйүндө кыз бала даңазаланып туруш керек. Мен ошон үчүн кызымды биринчи мындай этапка коем да, уулума карагандачы. Уулум болбосом чоң, бирок кызым менин жаннатым деп коем да.
Азыр коомдо спорттогу кыздарды даңазалагандар көп, бирок бул туура эмес деп сындагандарды да көрүп жатабыз да. Кыздардын спортто болушу бул кадыресе көрүнүш, аларды колдоо керек деген ушу түшүнүктөрдү мындай жамы журтка кантип жеткиришибиз керек?
Дин тарабынан көбү жазышты, бул харам болбойт деп. Эми ошол молдолорго мен кайрылат элем да. Сен диванда жата берсең кыздарыбыз чыгат да. Ошо желекти желбиретип атпайбы? Кимоночон чыгып атабы? Мамлекетибиздин жүзүн дүйнөгө таратып атат да. Мамлекет Кыргызстан бар экен көбү түшүнбөйт. Мен кызым айтат, Кыргызстандын атынан чыкканда бул Казакстанбы деп сурашат дейт, KGZ дегенди. Анан Казакстандын жанына десе көбү тааныбайт экен. Мисалы үчүн Нигериядан чыгып калышат дейт, Кореядан, көбү Кыргызстан деген мамлекетти укпагандар бар экен дейт, башка мамлекеттенчи. Бүгүнкү күндө Кыргызстанды дээрлик канча немесин көтөрүп койду. Мисалы үчүн күрөш тармагынан айтайлы, күрөш тармагынан азыр кээрки кыздарыбыз, палван кыздарыбыз номер один дүйнөдө. Мисалы үчүн рейтинговый немеден карагандачы.
Сергек жашоо
подкаст.
Адашпасам, сиз алгач медицина тармагында иштеп, анан ички иштер органына барып деле иштегенсиз да, милиционер деле болгонсуз. Кесипти өзгөртүүгө эмне түрткү болду эле?
2008 жылы юр академияны бүттүм, заочный. Мен милиция кызматкери болом деп кичинекей менен бери кызыгып келгенмин. Бул детский мечта болчу. Анан 2011 жылдан 2013 жылга чейин ички иштер министрлигинде иштегем.
Бул балалык каалоону ишке ашыруу гана болдубу? Эмне үчүн кайра мындай медицинага кайттыңыз?
Ишке ашыруу гана болду. Анан мен көрдүм ал чөйрөнүчү. Мен өзүмдү бул жерде элге көбүрөөк пайдам тиеби же врач болуп көбүрөөк пайдам тиеби, кайсы жака жөндөмүм көбүрөөк экендигин таразалап туруп кайра кайтып кеттим медицинага.
Рахмат сизге, Талант мырза, кызыктуу бир ой пикирлерди бөлүшкөнүңүз үчүн. Сергек жашоо подкастынын коногу нейрохирург Талант Калыков болду. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот. Кышы суук, жайы салкын, туулуу чоң алайда помидор менен бадыраң өсөт деп ойлосоңуз керек. Багбан Ирсалат Исмаилова аймакта күнөскана куруп, жашылча жемиштин дал ушул түрүн өстүрө баштады. Жыйынтык жаман эмес. Быйыл жайында багбан айым үй бүлөсү менен биринчи түшүмдөн ооз да тийди. Азаттыктын Фергана медиа долбоорунун алкагында даярдалган баянды угалы.
Чоң алайда туулуп өсүп, ойлогон эмесмин чоң алайда бадырың помидор пушат депчи.
Ирсалат Исмаилова деңиз деңгээлинен 2100 метр бийиктикте жайгашкан айылына күнөскан ачкан. Азыр жашылчалардын 4 түрүн өстүрүүдө.
Күндө эрте мененки жумушум мына ушинтип башталат. Эрте менен туруп эле келип теплицамдан кабар алам. Бул жерде бадырың помидорлорум менен сүйлөшүп, ушул жерден эрте менен күндү ушул жерден баштап алам. Помидор, бадырыңдар маанайына карап эле менин маанайым дагы өзгөрүп калат. Кирсем ушундай бажырайып турса, өзүнчө эле мага башка сезимдер пайда болот да. Ушул жерде мына эч кандай жумушум жок болсо дагы, мына босогодо отуруп, бул жакты тиктеп отуруп мен аябай эс алып алам да. Биринчи мөмөсүн биз июндун аягында 30-июнь күнү биринчи жолу үзгөм. Балдарым менен үйдө үй бүлөсү чогуу отуруп алып жедик. Эми бул сөз менен айтканын айта албайм да, сонун сезимдер болот экен.
Чарбашы айылы тоолуу аймак, көбүнчө катуу шамал согуп, жай мезгили 60 эле күнгө созулат. Ошондуктан тургундар негизинен мал кармап, картошка айдашат. Исмаилова айылына биринчи болуп күнөсканага курду.
Негизинен эле бул башка айылдарды айтпайын, именно ушул өзүбүздүн айылда чоң алайда мындай помидор бышып, бадырың бышып мындай болгон эмес да. Только эми чөп, анан картошка, ушулар менен эле дыйканчылык кылчубуз. Лично мен өзүм, мисалы үчүн биздин үй бүлө ушу бир гана картошканы гана өндүрчүбүз да, калган жеген жашылчанын баарын сатып алат элек. Кышкыга деле ошо мешоктор менен сатып алып сактап алып жейт элек да. Аны буюрса быйыл кышка салатты деле баарын өзүм огороддон өндүрүп, ушу огороддон кышкыга салаттар даярдап алам деп турам буюрса.
Күнөскана шарты катаал аймакта болгондуктан көп мээнетти талап кылган. Ирсалат эже биринчи түшүмүн июнь айында жыйнады. Айылдаштары күнөсканада жашылча жемиш аларына ишенишкен эмес.
Биринчи жолдошума сунуштасам, ушундай деп сунуштасам аябай колдоду. Сонун болот дегенден анан кайра мен өзүм артка кайттым. Жок, бизде шамалда болбосо керек, кыла албайбыз десем, мага аябай моральный поддержка берди. Жок, болот, көрөсүң, кылабыз, сен эме кыла бер, жардам берем аны ишке ашырабыз деп айткандай эле жакшы жардам берди.
Исмаилова Кыргызстандагы айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбооруна катышып, багбаанчылык багытында билим алган. Аталган долбоор күнөскананын материалдарын дагы камсыздап берген.
Буюрса, муну мен чоңойтом, жайылтам. Өзүбүздүн эле үй бүлө эмес, биздин эле туугандар эмес, ушу жалпы айыл элини ушул мындай органикалык жерсемирткичтер менен бышкан жашылчалар менен камсыз кылуу бул уже мага максатка айланды да. Буюрса, муну ишке ашырам.
Азаттыктын Фергана медиа долбоорунда даярдалган баянды уктуңуз. Ушуну менен 27-августагы эртең мененки программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Бизди уккандарга ыраазычылык билдирем. Аман болуңуз.